oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist, Pereraadio kuulajat. Stuudios on Einar Laigna. Elame adventi ajas jälle. Ja advent tähendab ju tulemist, Kristuse tulemist. Kiriku aasta ring, mis räägib siis lunastusest, pühitsusest, see on püha aasta, on kooskõlas looduse kalendriga ja kõik looduse kalendri tähtsad ajad, mis siis jälgivad looduse rütme, see on siis pühitsetud kalender, mille alusel ka kristlik religioon oma pühad siis kooskõlas looduse aegadega peab. See ei ole juhuslik, vaid selles universumis, milles me elame, on Jumala seadused ja Jumala seadused on kõik need seadused ja seetõttu nad peavadki koos kõik toimima. Loodusliku kalendri pühitsemine, see lõi kultuuris niisuguse tasakaalu ja see andis ka võimaluse elu hoida, et inimesed elasid nii looduse rütmide kui siis sakraalse kalendri rütmide järel. See tagas ühtlasi ka inimeste tervise, et nende elu oli kooskõlas Jumala seadustega. Ja Jumala seaduste tundma õppimine ja nende järel elu seadmine ongi ju ka bioloogilises mõttes inimelu ja kultuuri säilimiseks vaja. Mis on siis see advent, see tulemine ja kes on see, kes tuleb? See on Kristuse tulemise aeg ja selleks kristlane valmistab ennast ette, et kui suur kuningas tuleb, siis oleks meil elu võimalikult korda tehtud, puhastatud, pestud, kasitud, meie ise korras, aga me peame kindlasti selle korrastamise all mõtlema oma hingeelu, oma sisemise mina ette valmistamist selleks, et lunastaja endaga jõulupühade ajal kohtuda. Sellest ka see jõulu ilu, milles ei ole midagi halba, kui seal ka on oma tugev sentiment juures, olgu see aeg see, mille muutume suuresti lasteks, kes lapselikus siiruses on võimelised, midagi ilusat ja head endasse vastu võtma. Sellepärast ei ole ju mõtet arutada selle üle, kas päkapikud on või päkapikkude olemasolu on teaduslikult tõestatud või mitte, ehkki on olemas ka ülikääbus rahvaid. Ka Siberis on leitud veel hilja aegu imepisikesi inimesi, nii et ega me seda maadki veel hästi ei tunne, kus me elame. Siin on veel väga palju saladusi, millest me midagi ei tea. Et küsimus ei ole selles, vaid et meil on tarvis neid siiruse tõe hetki, mil me nagu väsinud sellest 11 kuud kestnud kiirustamisest ja igapäevase elu muretsemistest, et me teeme ühe hingetõmbe ja anname oma sisemisele inimesele võimaluse puhata hetkeks nagu laps olla. See on ilus ja tore ja kui me selleks oleme võimelised, siis on veel asjad hästi. Lunastus on oma olemuselt kosmiline, nii nagu me loomislugudest teame, et inimene on ühelt poolt jumalik, teiselt poolt maine, et hing on mingi lühikese aja füüsilises kehas, maises olekus. Ja kui terviklikku pilti vaadata vanadesse arhailistesse kultuuridesse ja sellesse, mida nad teadsid, siis on huvitav, et kui korraks viime oma pilgu näiteks ka kaugematesse maadesse meie Lähis-Ida ja siin Euroopa osast, et Hiinas kollane keiser või teiselt poolt ja Indias samuti ja teiselt poolt Ameerika kontinendil salapärased figuurid nagu Pakal, Viracocha, Quetzalcoatl või Uitzilopochtli ja kõik, mis nimed need olid, et kõikide puhul on siiski üks pärimus ja see pärimus räägib sellest, et nii inimkond ise kui temale antud valitsusvõim ja teadmised on tulnud ja toodud siia kosmosest. Olid need siis, kes tahes, kes seda tõid, nimetame me neid ükskõik, mis nimega, olgu nad siis inglid või see on nimetuse küsimus. Igal juhul on siia tuldud ja siin midagi rajatud ja siin midagi tehtud. Ja ammu eelkristlikul ajal, näiteks seal Ameerika kontinendil, kus terve päikese süsteemi samuti tunti ja teati, oli see arusaam, et hing on kosmiline ja et maa ise on nagu meie mõistes see bioloogilise elu koht, kus me füüsises elame. See ongi see puhastustuli ja põrgu ja hing peab selle läbima, et küpsema, puhastuma, ennast valitsema, panema mateeria üle ja sellega hing leiab vastavalt oma seisundile bioloogilise elu lõpul, ehk siis inimese surmajärel omale päikesesüsteemis teise koha. Ja selle tõttu ei vaja, kuna tal ei ole enam füüsilist keha, siis ei ole tal mingit takistust oleleda ükskõik, kus vastavalt selleks ette nähtud kohale. Nii et ammu eelkristlikul ajal olid need sügavad teadmised ja arusaamad inimestel olemas ja selle tõttu ka lunastuslugu, Jeesuse Kristuse lugu, ei ole ju midagi kunstlikku, vaid see lunastuslugu peab ise toimima täpselt samuti nende jumalike seaduste kohaselt, mis universumis on. Seetõttu ei ole mingit vastuolu ega midagi kummalist või imelikku siin, kui me kohtame eelkristlikul ajal juba seda sama süsteemi, mis toimub. Kristus viis selle ainult lõpule. Nii siis meie läheme vastu jõulupühadele. Hiljaaegu sai ju täis aeg Eestimaa pühitsemisest Neitsi Maarjale, Jumala emale. Ja Jumala ema, kreekakeelse sõnaga Theotokos, dogma kohaselt on siis Jeesus Kristus ühelt poolt täiuslik Jumal ja teiselt poolt täiuslik inimene. Jälle nagu kordub loomislugu ka lunastuse loos, jumaliku ja inimliku kokkupanemine. Jumala ema figuuris või Jumala ema kujus, kes meie ees või silme ees on alati, nagu me ikoonide pealt oleme harjunud nägema, ta on Jeesus lapsega süles, on kokku võetud kogu elu müsteerium. See on emadus, see on elu loomine, elu sünd, elu hoidmine, kaitsmine ja see väike Jeesus laps sümboliseerib siis seda jumalikku ja inimliku kokku kuuluvust ja emadust, kes siis õrnalt seda Jeesus last oma süles hoiab. See eeskuju on ju olnud kristlikus kultuuris väga pikal ajal eeskujuks emadusele, elu hoidmisele ja tänu sellele on ka elu olnud hoitud ja elu pühaks peetud, et ta on ühelt poolt jumalik ja teiselt poolt inimese läbi lihas ilmsiks saanud. Seega kristliku usu põhi dogma verbum caro factum est ja sõna sai lihaks, logos loov sõna, mis siis ilmutab ennast inimlikus elus. Ka see rida on ju ajaloos ammu enne Kristust juba tuntud, kui ainult mainida ühte vast kõige tuntumat. see on siis Horose sünd Iisise ja Osirise ühendusest. Nii et see kosmiline süsteem on siis töötanud alati ja Jeesuse Kristuse isikus viidud siis sellel maailma ajastul lõpule. Seega meie kristlased ja väga tore on ju ka näha seda, kuidas see jõuluaeg ja adventiaeg, mis meie kultuurist siiski on jäänud püsima, et see mõjub kuidagi kõikidele inimestele, ka need, kes on kirikust eemal või kes ise ennast nii ei määratle religioossete inimestele või nagu Eestis öeldakse usklikena, et ometi see jõuluajal on inimesed hoopis teistmoodi, õhkond on parem, ilusam, kenam ja isegi need nii öelda kaubanduslikud jõulud, mis koosnevad ainult tormirünnakutest ostukohtadesse ja kaubamajadesse, on siin ometi juures ka üks ilusam ja toredam hõng. Aga meie inimesed kui hing, kristlased, meile adventi aeg peab ju olema kindlasti, see on väike paastuaega nimetatakse, see tähendab, et see on eriline tähelepanu oma hinge puhastumisel selleks, et vastu võtta siis Kristus kuningat, kes tuleb. Meie isa palve ju päris alguses ütleb, mida meile. Sinu kuningriik tulgu. Meie eestikeelses tõlkes on see küll kirjutatud sinu riik tulgu, aga täpne tõlge oleks sinu kuningriik tulgu. See kõlaks ju naljakalt, kui me ütleksime tänapäevasele moele alludes, et sinu demokraatlik vabariik tulgu. No see on naeruväärne, eks? Nii ei tohiks isegi vist mitte naljapärast mõelda või öelda, vabandan. Et Kristuse riik on kuningriik, see on kuninga valitsus, see on Jumal, on ju kuningliku valitsuse sümbol. Ei ole ju ka mõeldav see, et inglid valivad iga 5 aasta tagant uue Jumala, jagunedes ise seal erakondadeks või parteideks, kes siis oma kandidaate esitavad. Taevas ei ole demokraatiat. Taevas on hierarhia ja religioosses elukäsitluses. Jumala üle ja Jumalaga ei vaielda. Kummaline oli lugeda sotsioloogilist uurimust selle kohta, kuidas siis inimesed ja nende suhe religiooniga ja keegi siis tõsimeeli kuulutab välja, et tema olevat, hoidke nüüd toolist kinni, mis ma ütlen, et ei kukuks põrandale, on Jumalas pettunud. No mis sa oskad öelda? Inimene on Jumalas pettunud. Väga vägev. Aga paraku niisugust mõtlemise viisi on. Olgu täienduseks öeldud, ka üldse kõrgete ideaalide kohta. Ideaalid ei kuku kunagi läbi. Läbi kukuvad inimesed. Meie kukume läbi, mitte ideaalid. Ja kui meie ei suuda ideaalid oma täiuses täita, siis see ei tähenda, et ideaal ei kõlba, vaid see näitab ainult seda, et meie ise oleme puudulikud. Ja kui meil on kõrge eeskuju, ei saa ju Jeesusest, Kristusest kõrgemat eeskuju olla, siis meie inimestena ei saagi küündida. Ja see küündimatuse tundmine ideaali kõrval ennast võrreldes peabki esile kutsuma meis siis selle aru saama oma patususest ja seda tuleb kahetseda ja ainult selle läbi on võimalik jälle sammukene oma hinge edendada Kristuse kuju kohaselt. Nii moodi see käibki. Elame apokalüptilisel ajastul. Iga päev me näeme, kuidas maailm veereb mingi lõpliku lõpplahenduse poole ja seal on ähvardavalt korraga koos väga palju asju. Nii kosmilised märgid, mis seda kõike näitavad, kui kõik see, mis toimub maa peal sotsiaalses elus, riikide elus, rahvaste vahel, ja see toob kaasa kiriku juhtidele erilise vastutuse oma karjade ees. Ajaloos püüti, nagu keskaja kultuuris, nii Bütsantsis kui Lääne-Euroopas, ehitada inimlikku sotsiaalset ühiskonda üles selle kristliku mudeli kohaselt. see on kristlik kuningriik ja oma kõige niisuguses avaramas käsitluses keisririik, mis ühendas endas maid ja rahvaid, kõiki kristliku dogma alla, millest tuletati nii inimene, perekond, ühiskond kui riik, võim ja valitsus. Jumala riigi loomine maa peal on olnud ikka inimeste unistus. Niisugust riiki luua, kus on kõik halb viidub miinimumini ja võimutseb ja valitseb õiglus ja headus. Ajaloopraktika näitab, et Jumala riiki maa peale luua ei ole võimalik. Kuid on võimalik ära hoida seda, et maa peale ei tekiks põrgu. Mis on näiteks siis see kommunism? Kommunismi eesmärk oli ju samuti luua maa peal, noh, teisi sõnu siis see õigluse, headuse, riik. Ja selle aluseks oli humanistlik arusaam inimesest. Humanismi eksitus oli selles, et ta eitas päris pattu ja ütles, et inimene on loomult hea, ainult välised asjaolud takistavad, ja kui välised asjaolud on kõrvaldatud, siis inimese loomulik headus lööb välja ja selle päeval siis, mis saabub, saadame politsei kõik laiali, sest seda pole vaja enam, sõjavägesid pole vaja, maailmas valitseb üks ainukene ilus suur kommunistlik hüveolu, heaolu, rahu, õnn ja õitseng. Me teame ise, kuidas see lõppes ja missuguste tagajärgedega. Ehkki ka nendes püüdlustes saavutati sotsiaalses elus ka tunnustusväärsed, nii sotsiaalseid garantiisid inimestele. Aga miks ei ole võimalik siis maa peal ehitada Jumala riiki, nimetame me seda kuidas tahes, kommunismiks või heaolu riigiks või mis asja? Sellepärast, et inimloomus on patune või tänapäevase sõnaga öeldult korrumpeerunud. Ja siin ma ei tahakski aega sellele raisata, seda saate iga päev päeva uudistest ja ajalehtedest sellises koguses kätte, et see sellest peaks aitama. Üldiselt on maailmas ainult kaks maailma vaadet. Kas see sõna vaade, just see kõige õigem sõna on, vaade ei tähenda veel tõde, ütleksime siis kaks nägemust, arusaamist ja tunnetust, elust. Üks on kosmilist taevane või religioosne, mis käsitleb elu avaralt ja igaveselt. Inimeses näeb hinge kui igavest olendit ja teine maailma vaade on maine. See näeb ainult maist maakera ulatuses olevat bioloogilist elu, ainult puhtalt materiaalset külge. Samal ajal selgub selle materiaalse külje rõhutatult ja domineerivalt käsitlemine, et oi, see ei olegi nii väga mateerias, et seda ennast hakkab valitsema samuti üks teine vaim, see on saatana vaim. Nii et siin tuleb jälle meelde see, mis on meile siis õpetatud, et siin ei ole sõda inimeste vahel, siin ei ole sõda riikide ega rahvaste vahel, vaid siin on sõda vaimsete vägede vahel. Ja maine ajaloo pilt on ainult see ilmsiks saanud nähtav pilt, milles siis kosmilised vaimsed jõud võideldes toimub see sama lahing maa peal. Keskaja maalikunstis tihti kujutatakse lahinguid niimoodi, et on maine ja taevane sfäär. Maine lahing on siis esiplaanil ja maali ülaosas on siis vaimsete jõudude omavaheline võitlus ja maine on ainult siis selle peegeldus siin maa peal. Praegu me näemegi siis seda otsustavat aega, kus siis kaalutakse, nagu see öeldud on, kes siis jääb püsima ja kes mitte. Eesti rahvas, Maarjamaa rahvas on olnud sajandeid kristlik rahvas ja kristlik rahvas tähendas olla kirikurahvas. Veel 20. sajandi esimeses pooles oli üle 90% Eesti rahvast kirikurahvas ja tema elu käis läbi kiriku. Aga siin on ometi üks kultuuriline niisugune eripära, mida on huvitav ette tuua. Kui meie protestantlikus kultuuris rõhk on üksikisikul, nii nagu Martin Luther seda sõnastas, et kuidas mina leian oma armulise Jumala. See niisugune isiklik usklikus, mida siis ka veel eriti rõhutati, et südame usk on oluline, ta on muidugi oluline, aga seda südame usku hakati vastandama kiriklikule, institutsionaalselt korraldatud religioossusele. Kuna ühiskond püsib sellel institutsionaalsusel, siis tõrjuti sellega religioosne elu inimese isikliku eraellu ja sellega ka viidi eemale kirikust ja üldse institutsionaalsusest aru saamisest. Sotsioloogilised uurimised, mis Eestis toime pannakse, näiteks küsimus, kas te olete usklik? Siis inimene vastab ta, kas on või ei ole ja see on puudutab ainult tema enda isikut. Vaatame näiteks Ida kiriku juures, kui niisuguse rahva juures nagu armeenlased, maailma ajaloo esimene riik, kus oli kristlik riik ja ristiusus sai riigiusk kuningas Trdati ajal 301. aastal. Siis kui esitada see küsimus armeenlastele, kas te olete usklik, siis armeenlane alguses ei oska vastata ja peale hetkelist niisugust ebalevat mõtlemist ütlevad kõik järgmise lause. Meie, armeenlased, oleme kristlased. Panite tähele. Eestis öeldakse mina. Armeenlane ütleb meie, armeenlased, oleme kristlased. Tähendab, ta ei eralda ennast teistest, meie, siis ta seob ennast oma rahvusega, armeeniaga ja armeenlane on see, kes on kristlane. Armeenias sõna armeenlane ja kristlane tähendavad ühte ja sama asja. Kes on õige armeenlane, on kristlane. Ja kes on kristlane, on armeenlane. Nii et me näeme, kuidas siin ka see kultuuri ja dogma mõistmise erinevus on mõjunud ja mõjutavad rahva elu ja saatust. Ja võime nüüd ajaloo pinnal öelda niimoodi, et see isikliku usku rõhutav rahvas laguneb religioosne elu käest ära ja need, kelle usk on kiriklik ja eranditult seotud kirikuga ja liturgiaga, seal see asi näib püsivat väga hästi ja hoiab inimesi koos ja inimesed nimetavad ennast meie, armeenlased, oleme kristlased. Ka Tallinnas olev Armeenia vähemusrahvuse väike niisugune armeenlaste kogukond on, nad kogunevad pühapäeviti alati kirikusse ja pärast seda minnakse koos kuskile suurde saali ühisele sööma ajale. See kokkukuuluvuse ja kokkuhoiu tunne. Aga väga tore on ka ju see sama asi, mis toimub Eesti kogudustes. Ka siin ma tean, et inimesed pärast teenistust tihti lähevad kohvilauda ja see on väga tore, et niimoodi see toimub koguduse elus, et ei ole minu isiklik usk ainult minu isiklik asi, vaid see on meie asi, me kuulume kokku, see on koguduslik mõte ja õnneks ja väga tore tänu Jumalale töötab see nähtus ka Eesti kogudustes. Aga väljaspool kirikut jah, on see küsimus ikka niimoodi ainult isiklik või see arvamus, nagu siin Eestis levitatakse, et usk olevad ainult eraasi, niisugune inimese salaasi, millel ei ole siis avaliku elu ega sotsiaalsete suhete jaoks nagu mingisugust tähendust. Nii et ma salaja olen kristlane, aga elan ja käitun nagu mitte kristlane. Sellest ajast, kui Eesti rahvas ise oli tervikuna kirikurahvas, on pärit terve rida huvitavaid ütlemisi ja mina mäletan, kui vanema põlvkonna inimesed, kes olid truud kiriku inimesed, võrratult toredad inimesed, targad inimesed, Nemad siis ka nii ironiseerisid neid, kes kirikus ei käi ja ma mäletan tihti, kui öeldi nii nende kohta, mida teab siga pühapäevasest päevast. Nii et päris rängalt öeldud, aga niisugune vanarahva ütelus vähemalt eestlastel endistel aegadel oli. Sellest lähtuvalt nüüd, kui kokkuvõtet teha kosmilist taevasest ehk religioossest inimesest ja ateistist, kes on ainult maine, siis kristliku pilguga vaadates võib küll öelda ainult ühte, mõningase niisuguse kurbuse ja ka aletsusega. Ateist on ühelt poolt vaimse puudega inimene, kellel puudub kosmiline tunnetus. Ja küllab siin on ka suuresti tühja hingega tegemist. Kahjuks, see on maine inimene. Kui religioosne maailma pilt, kristlik kultuur on loonud hämmastava riikluse ja võtame esteetilise maailma romaani, kooti, arhitektuur ja kunst, millele pole midagi kõrvale panna, siis tuleks ju küsida ka ateistide käest, missugune esteetika on see, mida teie loote, mida te võiksite panna sinna kõrvale. Ma ei hakka nimetama kõiki neid asju välja, eks te igapäevasest päevauudistest saate ise teada, mis laadi kunstiga meil siin reklaamitakse seda tänapäevast kunsti. Niisiis on Jumala riik ja on saatana riik ja lõpuaegadel, nagu meile ka evangeeliumid räägivad, ja eriti ilmutamise raamat välja toob, on võitlus saatana riigi ja Jumala riigi vahel inimühiskonnas jõuab oma aripunkti. See on rünnak inimese vastu, et hävitada inimest. Inimese hävitamine toimub selliselt, et enam ei ole inimesel pattu mõistet, vaid inimene nimetab õigust patule inimõiguseks, ehk teisi sõnu, õigus patustada ilma süüme piinadeta. Kui neitsi Maarja Jeesus lapsega süles sümboliseerib elujumalikust ja eluhoidmist, siis võigas ja kohutav on ju lugeda praegu lääne maailmas üha levitatavat aru saama, et rasedust käsitletakse haigusena ja naise tervise päästmiseks tuleb siis rasedus likvideerida, aborti teha. Kas saab olla veel jubedamat satanismi ja rünnakud inimelu vasta? Kui inimelu on püha, ära tappa. Ja teisalt me õigustame inimelu hävitamist juba enne sündi. Kas inimesed natukene mõtleks, mida see endast tähendab ja mida see kaasa toob? Rünnak perekonna vastu ja tegelikult rünnak ühiskonna vastu, kui ühiskond jagatakse omavahel kisklevateks ja kaklevateks rühmitusteks, kes kõik vihkavad üksteist, mida me kahjuks kah näeme. Me peame elama kahjuks Eestis ühiskonnas, mis on täis hirmsat kurjust vihkamist. Seda me näeme ka selles poliitilises elus. Millise mõnu ja alastamatusega trambitakse teisi nagu maa sisse, kus puudub igasugune lugupidamine inim olendi vasta üldse, vaid mingi hirmus viha on, mis ennast välja lööb. Religioon ei ole ilutsemine, see on üks ääretult tõsine kogu elu ja olemust kehastav arusaam, tunnetus. Vaatame romaani kirikute ja ka kooti kirikute tümpaneid, see on pea ukse portaali kohal olevat skulptuurigruppi. Seal tavaliselt kujutatakse kristlust kohtumõistjana. Ta istub troonil üks käsi üleval, kahel pool on siis teised figuurid. Ja kirikute peal on tihti sildid hic vere est, domus Dei. Siin on Jumala maja. Aga on ka kirikuid, kus on kirjutatud, et see domus Dei, Jumala maja, on locus terribile. See on kohutav koht. Ja see kohtumõistja kuju, Kristus kohtumõistjana, ja selles, et see kirik on ühtlasi Jumala majana ka kohutav koht, selles on see arusaam, et maailma üle mõistetakse kui tema aeg täis saab, kosmiliselt jumaliku kohut. Seega kui ühelt poolt jõulusündmus, jõuluvalgus, kõige pimedamal ajal, kõige süngemal ajal tuleb valgus ja hakkab minema jälle kõik heledamaks. Jõululapse sünd, elu sünd, elu hoidmine ja meie ise jõuluajal seda läbi elades saame paremaks, toome endast välja midagi rikkumatut, midagi lapselikku, siirast. Ja teisalt see äärmine tõsidus, Kristuse tulemine kohtumõistjana. Sest kui Kristus teist korda tuleb, siis ta tuleb kohtumõistjana. Ja seda tuleb võtta täie tõsidusega. Ja seega tahtmata vähemalgi määral kahandada jõuluaegade kogu seda välist ilu, mille kaudu me ka oma sisemist hinge edendame. Sest väline jõuluilu on ju osa liturgiast. Liturgia on ju väliste märkide läbi sisu edasi andmine. Väikesed lapsed mäletavad, ja kui tohib öelda ka mina ise mäletan, et väikese lapsena kirikus, mida räägiti, ega ma sellest saanud midagi aru, aga mis jäi meelde, see oli kiriku ruum ise. See oli altarimaal, see oli krutsifiks, see oli kogu see õhkond, see, et see kirik oli rahvast täis. Laul jäi meelde, liturgia mõjus, liturgia jäi meelde. Liturgia juba tuli hinge sisse, tegi oma tööd, ehkki ma jutlusest mitte midagi ei taibanud ega aru saanud. See on vahetu vastuvõtt, vahetu otsene. Ja see tõttu, kui me jõuluajal ehime puud, tahame välist ilu teha, paneme küünlad põlema, siis see ei ole lihtsalt mingi sentimentaalne ilutsemine, vaid see on osa liturgiast, avardatud liturgiast, kus välise märgi läbi me loome hingeseisundeid. Kuna me oleme ihus, me oleme materiaalsed ühelt poolt ja meie hing elab ja ilmutab ennast selle materiaalse läbi, siis ka selle materiaalse läbi saame me mõjutada hinge. Ja kui me nähtava silmaga näeme jõuluaja ilu, eks harise hinge. Kui me jõuluajal kuuleme ilusaid jõululaule, võtame helisid vasta, mis kujundavad meid, eks see harib meie hinge. Nii et kõik see väline on äärmiselt tähtis. See on ülimalt tähtis, see on just see, mis kõige vahetumalt mõjub, mis ei vaja sõnu, vaid see on nagu teise inimese naeratus või hea pilk. Ei ole vajagi tihti palju rääkida, kõik on pilkudega selge. Need inimesed, kes armastavad loomi, suhtlevad nendega, on õppinud loomi mõistma, on õppinud ka lugema loomade silmadest terveid pikki jutte, kuidas seal silmades helgib see kõik. Seal on pikad-pikad jutud, kes oskab meid lugeda, see oskab ka loomadega suhelda. Ja kes selle silma lugemise ära õpib, võib julgelt kohtuda metsas ka kiskjaloomaga. Kiskjaloom vaatab ja sina vaatad. Ja kui selles silmsides on see sama jumalik säde ja armastus, ärge kartke siis ei karu ega hunti. See on ju ka nende inimeste kogemus. Kellel niisugune jumalik silmavaade on kogetud ja õpitud. Nii et meie soov kristlastena on puhastada oma hinge, üritada paastu väikesel paastuajal, enne ülestõupmispühi on see suur paastuaeg või tugevam paastuaeg, ja selle juurde kindlasti kuulub ka oma ihu talitsemine. On ju üldtuntud, et me armastame jõuluajal hästi ja palju süüa, isegi on selline nähtus nagu jõuluaegne liigsöömisest tingitud igasugused ihuädad pärast. Et selleks, et seda vältida, sobib ette just niisugune paastuaeg ka toidu osas, ega siis ei pea ennast pärast nii haigeks sööma, vaid et ka jõululauas nautida head rooga, aga olla samal ajal ikkagi distsiplineeritud enese valitseja, sest paastu aeg õpetabki mida enese valitsemist. See, et vaim ja hing valitsevad mateeria üle, talitsevad, dikteerivad mateeriale, nii nagu Jumala valitsus peab olema. Kristuse kuninga valitsus on kuninga valitsus. Kristusega ei vaielda, Jumalaga ei vaielda. Ja kui inimene, kui võrdkuju ka ühiskonnast või ühiskond, kui võrdkuju inimesest, siis väärikas on ju inimesele see, et ta mõistuse, teadmise abil valitseb kõike, mis on temas bioloogilist, füüsilist ja maist. See ju ongi kogu kultuuri ülesanne. Enese valitsemine. Enese kõikide ihade, soovide ja tahtmiste allutamine kõrgemale, õigemale, tähtsamale. Ja selles mõttes demokraatlik inimene on selline, kes on oma kirgede ohver. Ta arvab, et vabadus on selles, et söön endal lõhki või seksuaalne lodevus või ükskõik mis laiskus või mugavus. Kuninga valitsus tähendab seda, et mõistusega ja teadmisega ja tahtega valitseb inimene kogu oma füüsilist organismi. See on ju sisuliselt võttes mõistuse despootia, mõistuse türannia, aga see on hea despootia ja hea türannia. Ja see ongi ju see, mille poole me kogu kasvatusega tegelikult püüdleme. Ise endale võib olla aru andmata, et kogu kasvatuse eesmärk peabki olema elu, meie inimsuhete ja ise enda allutamine mõistuse kuninga valitsusele. Kristus on kuningas. Väga hästi mõjub, kui meil on kodus üks niisugune tool, mida me nimetame kuninga tooliks. Ja kui emotsioonid hakkavad üle pea käima, mis meil elus ikka juhtub kõigil, põgeneda sinna tooli istuma ja öelda endale, kuninga valitsus. Ja kui ruttu inimene taastab oma meelerahu, mõistuse üleoleku ja naerab oma emotsioonid endast minema. Need, kes seda on proovinud, kogevad sellise võib-olla natuke lapsikuna näiva mängu suhtes ometi midagi väga toredat, mis tähendab rõõm enese valitsemisest. Ja väga hästi mõjub kunagi loetud ilus õpetus. Kui keegi sind vihastab, siis ole talle tänulik, sest ta selle läbi andis sulle võimaluse harjutada enese valitsemist. Ja kui sa siis saad tunda oma sisimas seda, et sina valitsesid oma emotsioonide üle, tunned sa tänulikus selle inimese suhtes, kes sulle selle treeningu võimaluse andis enese valitsemise alal. Soovin teile kõigile kallid kaaskodanikud, olge te kes tahes, et sellest jõuluilust me kõik osa saaksime, jõulurahust osa saaksime, sõltumata inimese maailmavaatest. Me oleme kõik Jumala kohtualused. Nagu ütles keiser Konstantinus suur, kui temal paluti kohut mõista kiriku kogul, siis ta ütles, mis kohtumõistja mina olen, kes ma ise olen, Jumala kohtualune. Soovin seda mõtisklust edasi edendada, et jõulupühadeks ennast valmistada. Kristuse kiituseks, aamen. Thank you.
Olemine. Ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.